الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما بعد. Vi vil holde et par durus i træk hver lørdag. Altså ikke hver lørdag, men nogle lørdage. Og det vil handle om en intensiv kursus inden for rigtig mange punkter omkring aqidah. Det er indholdet af det her dels. Det er en intensiv kursus, hvor vi vil tage frem rigtig mange forskellige punkter omkring aqidah. Og de punkter, de er så vigtige, at når man har den på plads, og man har forstået den godt, så kan man nå langt frem, inshallah, med at søge viden. Men fordi den her dels den er intensiv, så er den mest passende faktisk til dem, der søger viden ordentligt, og som har haft noget durus og læst nogle bøger omkring aqidah. Og den er desværre ikke helt relevant til en, der er lige begyndt. Men i det mindste så kan den pågældende lære noget. Og den her kursus, jeg anbefaler jer alle sammen, når vi bliver færdige med det, og efter I bliver færdige med den program, som jeg har foreslået til jer, hvor I kommer til at læse en række bøger i rækkefølge, at I vender tilbage til den her dels og lytter til det en gang til. Fordi den er ikke lidt og nemt til at forstå i et hver eneste punkt og til hvem som helst. Og det er ikke noget, man plejer at starte med overhovedet med nye begynder. Og derfor det er meget vigtigt, at når man har søgt den her viden dybt, og man har læst meget omkring det, jeg anbefaler stærkt, at man skal vende tilbage til den her kursus og lytte til det en gang til. Og nu starter vi, inshallah. Først vil jeg snakke om, jeg vil nævne flere, eller vores første paragraf, det handler om aqida generelt. Og vi kommer til at takle 6 forskellige punkter. Den første punkt er følgende. Begrebet aqida, det er ikke et begreb, som findes hverken i Koran, heller ikke i profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam sunna, og det er heller ikke et begreb, som sahaba har brugt. Og heller ikke tabi'in. Men den er kommet frem først i atba'at tabi'in tidspunkt. Og den begreb, som står i Quran og sunnah, det er iman og tawhid. Derfor man skal passe på, at man ikke snakker kun om aqida, uden at man ikke skal, og derfor man skal passe på, at man ikke hele tiden bruger kun begrebet aqida, og uden at bruge samtidig begrebet iman og tawhid. Og det er en fejltagelse at erstatte begrebet iman og tawhid, som står i Quran og sunnah, med begrebet aqida. Men der er ikke noget i vejen med at bruge det ved siden af de to. Og det har alle ulemaer gjort. Og det er fordi, dens arabisk mening, den er klart, som tyder på, altså rent sprogligt, den kommer fra al-aqd, det vil sige, man laver en knud, som er godt bundet fast, og sådan er faktisk troen. Den er stensikkert. Og fordi den har en klart mening, og den er ikke tvetydig, og den modsiger ikke den oprindelige mening for iman og tawhid, derfor, salaf, de har ikke noget imod at bruge den begreb. Og det bliver brugt af rigtig mange ulema. Så også imam al-Tahawi, Sheikh al-Islam Taymiyyah og mange andre. Men der er forskel mellem at bruge begrebet aqida ved siden af begrebet iman og tawhid, og mellem at erstatte begrebet iman og tawhid med begrebet aqida, at man bruger næsten ikke længere begrebet iman og tawhid, og man fokuserer kun på begrebet aqida. Og det modsiger profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og beviset for det, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde til sahaba: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنما هي العشاء للعتمة. Profet sallallahu alaihi wasallam sagde til sahaba: I skal være forsigtige, at beduinerne, de ikke besejrer jer over for navnet af jeres salat. Den hedder salat al-isha, og ikke salat al-atama. Al-atama, det vil sige, når natten kommer. Og profeten sallam, han har kaldt den for salat al-isha, og det er det, han har mest brugt. Men beduinerne, de begyndte med at kalde den for salat al-atama, og da sahaba, de har hørt det, så begyndte de mest med at ligesom brug den begreb. Og derfor har Prophet sallam advaret sahaba, at I skal passe på, at I ikke erstatte begrebet salat al-Aisha med begrebet salat al-Atama. Og på den anden side, der er også en anden hadith sahih, hvor profet Muhammad sallam, han har kaldt salat al-Aisha for salat al-Atama. Og derfor Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han har nævnt omkring de to hadith i Zad al-Ma'ad, at mening med det, at man skal passe på, at man ikke erstatte salat al-Isha med salat al-Atama. Men der er ikke noget i vejen at bruge det ved siden af. Og hvor selvfølgelig det, man skal mest bruge, det er salat al-Isha. Og det samme gælder også herover. Det er en ting. Den anden ting, der er også en anden fordel ved det, at det er det, der står i Qur'an og Sunnah. Det er iman og tawhid. Der står ikke noget sted i Qur'an og Sunnah begrebet aqida. Og derfor man skal helst holde sig til de begreber, der står i Qur'an og Sunnah. Og det er det, man skal mest bruge. Og den tredje grund, og det er den mest grund, som har en vis påvirkning i vores nuværende tidspunkt, er, at når man siger aqida til de almindelige personer, det kan man klart se blandt arabisk talende folk. Jeg ved ikke, hvordan det er blandt dansk talende folk, men blandt arabisk talende folk, der og i vores, blandt andet i vores islamiske hjemland, der er spredt følgende ord, hvor folk siger, aqida, det er svært. Aqida, det er noget svært. Det er noget svært at forstå. Og grunden til det her at blive spredt, det er fordi, der er nogle undervisninger og nogle kurser, de burde holdes kun for studenter. De burde ikke holdes for alle mennesker. Der er forskel mellem, hvordan man snakker om aqida og tawhid og iman til almindelige mennesker og generelt, og hvordan man snakker om det til studenter og dem, der søger viden grundigt. Når man snakker til almindelige mennesker, så skal man holde dem til Koran og sådan tekster. Og fremlægge tingene på en simpel måde. Uden at man skal, uden at nævne, hvad de vildledte sekter har nævnt omkring det. Og hvad var det, de har misforstået? Og hvad er svar over deres misforståelser? Alle de her ting, man skal holde de normale mennesker væk fra det. Med mindre, det bliver en nødvendighed. Med mindre, den villighed, den bliver spredt blandt dem. Og de har hørt om det. Og man frygter, at de bliver påvirket af det. Det er der ikke noget i vejen at afvise, hvad de vildledte folk siger. Men normalt, man skal holde dem kun til det, der står i Koranen, sådan er klart og tydeligt. Uden at komme så meget ind for detaljerne og opdelinger, og gå meget dybt ind i punkterne. Fordi de almindelige mennesker, de kan desværre ikke klare det, og de kan ikke forstå det. Og det kan man klart se, når de spørger en sheikh om en fatwa. Hvis sheikh pludselig, han fordyber lidt svar, til sidst hvad det siger til ham, jamen sheikh, er det halal eller haram? Fordi de forstår ikke ret meget. Tværtimod, når man snakker med studenter. Og dem, der syger viden. Og hvor de syger det godt og grundigt. Så er det mening, at udover man fremlægger, hvad der står i Koran og Sunna, at man skal opdele tingene, og hvor man fordyber tingene, og hvor man nævner, hvad de vildledte sekter har nævnt, og hvad var det, de har misforstået, og afvise deres udtalelser. Og alle de her ting, de almindelige mennesker, de kan ikke klare at forstå det. Og der er rigtig mange undervisning inden for aqida, de bliver holdt på almindelige mennesker. De bliver holdt samtidig foran, undskyld, de bliver holdt for studenter, og samtidig de bliver holdt for foran almindelige mennesker. Og de har sagt det ene, og de har sagt det andet. Og de tager et fejl i den ene punkt, og modsvarer til det, de siger, det er det og det. Alle de her ting, de har det svært ved at forstå. Og det er det, der er sket desværre i rigtig mange islamiske land, hvor undervisningskurser normalt de skal holdes for studenter. De bliver holdt for en alle mennesker. Og dem, som har forstået meget af det, de var studenter. Men de fleste almindelige mennesker, de forstod noget af det, men de største del af det, de kan ikke rigtig forstå det. Og tværtimod, de bliver forvirret, hvad det sheikh han snakker om. Og til sidst, de begynder med at sige, at lære aqida, det er noget svært. Og at forstå aqida, det er noget svært. Og det er en katastrofal fejl. Og derfor, når du vil gerne snakke med almindelige mennesker og tilkalde dem til aqida, så helst lad være med at bruge ordet aqida. Helst sige til dem, at vi skal lære noget om iman. Vi skal lære noget om tawhid. Han beskriver det med fa'ahalla bit tawhid. Så at bruge ordet iman og tawhid til de almindelige mennesker, det er mere tiltrækkende til den, til at lytte og at lære, end at bruge ordet aqida. Og det er også fordi, det der er forpligtet over for almindelige mennesker, det er at lære om aqida generelt. Det er at lære om aqida generelt. Så længe de har den tro, at man skal tro på alt hvad Allah nævner, og alt hvad profeten nævner, og de tror generelt på Allah subhanahu wa ta'ala, hans navn, Og det er ham, der er vores Gud, og det er ham, der skaber og ejer det hele, og det er ham, der er kongen, subhanahu wa ta'ala. Vi skal kun tilbede ham, og vi tror på englene, blandt andet Jibril alaihi salam, og på bøgerne, blandt andet Al-Quran, og det er den sidste bog, og budbringerne, blandt andet den sidste og den bedste af den, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og de tror på dommedagen, at den nuværende liv, den har en slut, og så er der en genoprejelse, og hvor folk kommer til at stå i regnskab, og så efter enten de kommer ind i helvede, eller de slutter ind i paradiset. Og at man tror på skæbnen, både det gode og det onde, og der kan intet ske i verden med mindre. Og vores parent alle ønsker, at det vil ske, og tillader det, ifølge hans skæbne. Så længe man den har den generelle tro, så har de almindelige mennesker fuldført det, de er forpligtet til. At komme inden for detaljer, det er ikke fard ayn. Det er ikke en forpligtelse over for enhver muslim. Men det er fard kifaya. Det er en forpligtelse over for muslimerne generelt. Og dem, som skal tage, så er det, det er først og fremmest ulama, og så studenter, hvor de tager det et skridt ad gang. Og at tro på imans seks søjle, det som almindelige muslimer er forpligtet til, det er at tro på det generelt, det som hver eneste person forpligtet til, det er at tro på det generelt og ikke detaljeret, det er noget som Sheikh Ibn Baz har nævnt i hans bog Al-Aqida Al-Sahiha. Det er vores første punkt. Den anden punkt med hensyn til kilderne til iman, til troen og tawhid og aqida. Den hovedkilde, det er Qur'an, det er Allah subhanahu wa ta'ala tale. Og så kommer ved siden af det, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og de vigtigste kilder, som har samlet profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, som blev kaldt efterhånden de seks fundamenter, det er Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Nasa'i og Sunan ibn Majah. Og når man vender det tilbage til de her bøger, som er opdelt efter kapitlerne og efter emnerne, så kan man klart sige, at der er rigtig mange kapitler omkring troen. Hvor i Sahih al-Bukhari for eksempel, der er en kapitel om iman, og en kapitel om tawhid, og en kapitel om skæbnen, og en kapitel om dommedagen, og en kapitel om stilling af sahaba, osv. Og i Sahih Muslim så er der også en kapitel om iman, om skæbnen, om dommedagen, om paradisen og helvede, beskrivelsen om paradisen og helvede. Og så er der i Sunan Abi Dawud en selvstændig kapitel for troen, som hedder under kapitlen, som hedder Kitab al-Sunnah, i slutningen af hans bog. Og også Ibn Majah, han har også lavet en selvstændig kapitel om troen, som står, som han har kaldt den for introduktionen, al-Muqaddimah, som er den allerførste kapitel i hans bog. Og den bedste forsamling til de forskellige kapitler i en enkelt sted, det er det, som Imam al-Baghawi har nævnt i hans bog Sharh al-Sunnah, på tolkning til Sunnah, hvor han har samlet op alle de seks byer i en enkelt bog, hvor under hans allerførste, eller blandt de allerførste kapitler, Kitab al-Iman, Bund er samlet de forskellige hadith omkring Ahlusunnah wal Jamaah tro, og han har tilføjet ud over det udtalelser fra Salafs side omkring de forskellige ting. Det er den første hovedkilde, det er Quran og Sunna. Og den anden hovedkilde, det er den kilde, som samler sahaba og tabi'in og tabi'at tabi'in fortolkning og forståelsen til de to første kilder. Hvor, og det, og man er forpligtet jo til at vende tilbage til deres fortolkning. Og mest sahaba. Fordi de er selv araberne. Det er deres modersmål sprog. De har ikke brug for grammatik og lignende for at lære det. Og derfor de forstår det lige ud. Og tabi'in deres elever. Og tabi'at tabi'in. Elever af tabi'in. Og de dem tre, som profeten sallam har beskrevet med, at de er de tre bedste generationer. Som det står i Sahih Bukhari Muslim. Og hvor der står i Sunan al-Tirmidhi, at der vil spredes løgn efter den generation. Og imam bin har nævnt, at hadith er sahih. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har nævnt, at hans nation, som det står i Sunan al-Tirmidhi og Mustadrak al-Hakim, at hans nation, de vil blive opdelt til 73 sekter, alle sammen i helvede, undtagen en, og det er den røde gruppe. Hvor professoren han blev spurgt om det, så sagde han, al-jama'a, forsamling. Og i en anden retning, hvor han sagde, dem som holder fast på det, jeg er på, og mine kammerater, og mine kammerater. Så det er vigtigt, at man følger efter, hvordan sahaba har forstået praktiseret islam. Og det er ikke en frit valg, det er noget, man er forpligtet til. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. De allerførste muslimerne fra al-muhajirin, dem som har lavet hijra fra Mekka til Medina, og al-ansar, Medinas folk, som støttede Prophet sallam og sahaba, som har lavet hijra til dem, og dem, som har følget godt efter dem. Allah, han er tilfreds over for dem, og de er tilfreds over for ham. Og det er noget, som sahaba, og undskyld, og ud over det, profeten sallam, han sagde også, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin al-ba'di. Hvor profeten sallam, han sagde, dem som vil leve efter mig, de vil opleve rigtig mange uenighed. Så hold fast på min sunna, og al-khulafa ar-rashidin sunnati, vil sige Abu Bakr og Umar og Uthman og Ali, radiyallahu anhum jami'an. Bid godt fast i det. Og hold jer væk fra fornyelse, og enhver fornyelse er en billedtid. Og hadith står i Sunan al-Tirmidhi, og Imam Tirmidhi, og Dhul Bazar, og Abu Nu'aym, og mange andre ulama, de har nævnt, at hadithen er sahih. Så at holde sig fast til Salafs vej, og bestemt de tre første generationer, og de berømte imamer, som har holdt til deres spor, såsom Imam Malik og Sufyan al-Thawri og Sufyan ibn Uyayna og al-Shafi'i og Ahmed ibn Hanbal og Abdullah ibn Mubarak og Ishaq ibn Rahoya og Imam al-Bukhari og Imam al-Awza'i og Layth ibn Sa'ad og Abu Hatim al-Razi og Abu Zur'a al-Razi og lignende ulema. Og de 12, som jeg har nævnt, det er dem, som har rigtig mange udtalelser omkring عقيدة. أتينا علماء هذا أبو الحسن الكرجي هنا سامل دي هي 12 udtalelser i en enkelt bog. Og de er ikke det eneste. Og de er ikke det eneste. Og med hensyn til de her kilder, som man kalder det for på arabisk al-kutub al-athariya. Man plejer tit, det er ikke hele tiden, men tit, når man snakker om profeten sallam udtalelser, så siger man hadith. Og når man snakker om salaf udtalelser, så siger man athar. Kutub athariya, det vil sige de byerne, som samler salaf udtalelser. Og der er rigtig mange af de her byer. Og man kan dele dem op i tre slags. Der er nogle byer, som har samlet op alt, hvad der blev nævnt fra salafs side omkring aqida. Og hvor der er størst fokus på de punkter, som de modsatte, undskyld, de punkter, som de vildledte sekter har sagt imod det. Og blandt de her byer, Al-Iban al-Kubra til Ibn Batt al-Akbari, og Mujmal وصول اعتقاد أهل السنة الجماعة تل اللالكائي الشرح مجمل أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة تل اللالكائي أو كتاب الشريعة تل أبو بكر الآجري أو الحجة عن بيان المحجة تل أبو القاسم الأصبهاني أو السنة تل عبد الله ابن الإمام أحمد سنة الإمام أحمد أو السنة للخلال أو andre byer. Og de mest omfangende af de her nævnte byer, det er de to første. Og så er der andre byer, som har fokuseret på nogle punkter og ikke alle, men på nogle punkter og ikke alle punkter. Såsom Kitab al-Iman til Imam Abu Ubaid al-Qasib ibn Salam, hvor han har sat fokus kun på emnet iman. Og Kitab al-Tawhid til Imam ibn Khuzayma, hvor han har sat fokus kun på Tawhid al-Asma al-Sifat og skæbnen. Og Kitab al-Qadr للفريابي وانا سات فوكس كون بو سكيبن او كتاب الملائكة تل ابن الشيخ وانا سات فوكس كون بو انجلنا او ليننا او تنسخية مول som عقيد بلو سكريبت بو. Det var det dem, som blev kaldt for Mudun al-Atiqat. Og det er noget resumere om al-Atiqat. Noget, som ligner al-Aqid al-Wasitiyat til Ibn Taymiyyah. I den slags. Eller al-Aqid al-Tahawiyyah. Og omkring det, så er der rigtig mange ulema, som har skrevet sådan resumere. Og blandt dem, som har skrevet, Sufyan ibn Uyainah. Han er en af den anden største shaykh til Imam Shafi efter Imam Malik. Og Sa'id ibn سعيد بن بقية وأنا شيخ فؤال إمامنا سما سكريوتي سيكس بير إن فو حديث وأنا سكت فيدن هس دي ألا ستارس فان سيسبونك إمام مالك أو ابن المبارك أو حمد بن سلمة حمد بن زيد eller undskyld, Hamad ibn Salama, Olfur og lignende. Han hedder Baqiyya ibn Sa'id. Og Imam Ahmed ibn Imam Shafi'i, hvor han har nævnt, at det han har skrevet, det svarer til troen af Ahl al-Hadith, blandt andet Imam Malik og Sufyan ibn Uyayna. Og Imam Ahmed, han har skrevet rigtig mange. Og en af dem, hvor han sagde, at det her, det svarer til troen af en 90 tabi'i. Og Imam al-Bukhari, han har også skrevet en. To hans syuruh har også skrevet en. Al-Humaydi og Ali ibn al-Madini. Og Imam ibn Jarir al-Tabari, Imam al-Mufassirin, han har også skrevet to. Og Abu Zur'a al-Razi, Abu Hatim al-Razi, de har skrevet en, begge to samtidig. Og så både Abu Bakr al-Ismaili og Abu Uthman al-Sabuni, de har skrevet troen hos Ahl al-Hadith, og Imam al-Tahawi. Og hvor han har skrevet troen af Imam Abu Hanifa og hans to bedste elever, Imam Yusuf og Imam Muhammad ibn Hassan. Og Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, som blev kendt for den lille Malik, fordi han har samlet al Imam Maliks viden og udtalelser, hvor han også skrevet to. Og mange andre. Og det var de her byer, som svarer til hovedkilderne hos til Salafstroen. Og det er det, man skal allerførste og fremste vende tilbage, når man vil gerne fordybe sig, efter man har kommet over de første trin i undervisningen. Og det er de her byer, som mubtadi'a generelt, blandt andet mutakallimin og al-asha'ira og al-maturidiyya, de har ingen kendskab til det. Og det er fordi mutakallimin, de er kendt med deres svage kendskab til profet Muhammad s.a.w. sunnah, at nogle gange de kan ikke skille mellem en hadith, som står i Sahih al-Bukhari, og en forfalsket hadith, som er et løgn over for profet Muhammad s.a.w. Så hvordan de kan kende, eller de har kendskab, eller de er eksperter inden for de byer, som samler Salafs tro. Må Allah subhanahu wa ta'ala vejvise os. Det var med hensyn til en punkt omkring kilderne. Den tredje punkt, de resumerer omkring aqida, som man plejer mest at studere, når man starter i begyndelsen. Det, de samler mest, og det, de sætter mest fokus på, det er fundamenterne i aqida. Det er fundamenterne i aqida. Og det er fordi, og det er vores næste punkt, og jeg vil helst tage den først, og så vender jeg tilbage til den tredje punkt. Aqida, nogle af dens punkter og emner, de bliver beskrevet som fundamenter. Og nogle af dens punkter, de bliver beskrevet for grene. Og forskellen mellem de to, at de er ligesom grundlæggende for en bygning. Man har grundlæggende, og så bygger man ovenpå den grundlæggende. Grundlæggende svarer til fundamenter. Og den bygning, det svarer til grene. Usul og furu' i flere tal. Og et tal, asl og far. Usul al-aqida, de er dem, som er mest klar i Qur'an og Sunnah. At de har ikke brug for fortolkning. Den fortæller sig selv. Og Og den er solklart. Og derfor der er slet ikke sket uenighed omkring det blandt Sahaba eller Tabi'in eller Tabi'at Tabi'in. Der er heller ikke engang mange spørgsmål omkring det. Hvorfor? Fordi den er solklart. Fra Sahabernes side eller Tabi'ins side eller Tabi'at Tabi'ins side. Tværtimod grene. Den er lidt skjult, og den er ikke helt klart, selvom den hører en aqide. Og hvor nogle af de grene omkring aqide, der er sket uenighed omkring det. Blandt sahara, blandt tabi'in og blandt atba' tabi'in. Og de har ikke kaldt hinanden for mubtada, eller betragtet den anden, at han er ikke længere sunni på grund af det. Slet ikke. Men med hensyn til fundamenterne i aqida, de kalder enhver en, der modsiger det, bare en enkelt fundament, at han er mubtada, han er ikke længere fra al-sunna al-jama'ah. Og det er det, der er forskel mellem usul al-aqida, fundamenterne i aqida, og furu al-aqida, grene i aqida. Og det her giver et svar på en meget vigtig spørgsmål. Hvor spørgsmålet siger, er der uenighed omkring aqida? Hvis man svarer ja, så tager man fejl. Og hvis man svarer nej, så tager man også fejl. Men man skal først komme ind i detaljer. Og så siger man, hvis det er usul al-aqida, fundamenterne af aqida, man snakker om, der er slet ikke uenighed. Og enhver en, der modsiger en af fundamenterne, så er den pågældende vildledt. Og hvis det er grene omkring aqida, ja, der kan godt være uenighed. Hvor nogle gange, hver for en holdning er den stærkeste, står klart, og hvor nogle gange, den er ikke klart, den er skjult. Og selvom det kun en af de to holdninger er sandt. Alligevel, den er ikke helt klart. Og hvis vi vender tilbage til den tredje punkt. Det resumé omkring aqida sætter størst fokus på fundamenterne i aqida. Hvor nogle gange der bliver slet ikke nævnt noget om grene i aqida, og nogle gange der bliver nævnt kun få ting. Og omkring fundamenterne i aqida, salaf de har nævnt klart og tydeligt, en hver en, der modsiger en af fundamenterne, så er han ikke længere sunni, og han er ikke længere fra al-sunna al-jama'ah. Og blandt de ulema, som har nævnt det her klart og tydeligt, imam Sufyan ibn Uyayna, og imam Ahmed ibn Hanbal, i begyndelsen af deres, i deres resume, og imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani, og han har nævnt ijma' omkring det. Han har nævnt enigheden blandt ulema omkring det. Og imam Abu Uthman al-Sabuni. Hvor han har nævnt, at salaf, de opbygger loyalitet og ulojalitet omkring de her fundamenter. Det vil sige loyalitet til dem, som tror på det, og ulojalitet til dem, som kommer med noget, der modsiger det. Hvor de begynder med at kalde dem for mubtadi'a og advare imod den. Og boykotte den. Den femte punkt, det handler om hvad er det, der samler alle de forskellige fundamenter omkring aqida. Og alle de forskellige emnerne generelt omkring aqida, lige meget om de er kategoriseret som fundament, eller om den kategoriseres som en grene. Hvad er det, der samler op alle de her Det er følgende sætning, og det er, at de vender tilbage alle sammen til iman, og den seks søjle og dens grene. Iman med den seks søjle og dens grene. Iman med den seks søjle, troen på Allah og englene og bøgerne og budbringerne og dommedagen og troen på skæbnen, både det gode og det onde, og dens grene. Dens grene såsom elsken og loyalitet og vis respekt til sahabe, det er en grene, som hører under troen på profeterne. Troen på al-jinn, eksistering, det er en grene, som hører under troen på englene. Troen på dommerdagens tegn og livet i graven, det er en grene, som hører under troen på dommerdagen osv. Og den her definition, det er både Sheikh al-Islam Taymiyyah i Al-Aqid al-Wasiti, han har hentydet til det, og Sheikh Ibn Baz i Al-Aqid al-Sahih. Den sjette punkt, det handler om, at når man snakker om troen, så er det meningen, at den skal have indflydelse over ens livsstil, og ens opførsel, og ens manerer, og ens adfærd derhjemme, og blandt familie, og blandt brødrene, og i masjid, og overalt. Det er meningen, at den skal påvirke ens liv. Ellers det er vel ikke logisk, at man tager afstand fra murji'a, som tager ikke hensyn til gerning, og de betragter ikke gerning som en del af iman, og vi kritiserer den. Og samtidig, vi kalder os selv for al-sunna al-jama'a, og man kan ikke engang sige noget påvirkning af den tro over for vores liv og over for vores gerninger. Det er en grov fejl. Og det er noget, man siger blandt muslimerne desværre rigtig meget. Omkring dem, som kender noget til al-sunna al-jama'as tro osv. Hvor det er det eneste, de fokuserer på, hvordan er den pågældende tro? Hvordan er hans manhaj? Og så snakker de ikke om noget andet ud over det. De er ligeglade med hans opførsel, om han er god eller dårlig, om hans manér, om den er god eller dårlig. Det er slet ikke noget, de tager hensyn til. Og prøv at se profet Muhammed s.a.w., da han har opfordret, at enhver familie, de har en datter, som hun er parat til at blive gift, og der kom en mand, som spørger, om han kan, om det er muligt, at han vil gifte sig med hende. Profeten sallam, han har opfordret til at acceptere dem, som er religiøse, og de har god manære og adfærd. Men atakum tardawna dinahu wa khuluqah, fazawijuh, illam taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. En hver en, han kommer til jer, og han er religiøse, og han har god manære, og han har god manære. Så accepter ham. Hvis I ikke gør det, så vil der sprede fitne, misforståelse og urolighed og stor ondskab. Og læg mærke, hvordan professoren har ikke kun taget hensyn til, hvor religiøs man er, men man har også taget hensyn til ens manér og adfærd. Og manér og adfærd, det er en af de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala, som er formålet af den budskab, som profeten sallam blev sendt med. Allah subhanahu wa ta'ala, og profeten sallam, han siger, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, jeg blev sendt for at gøre manér havde haft kun. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i starten af surat, i begyndelsen af surat al-Jumu'ah, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. At Allah subhanahu wa ta'ala, som har sendt en budbringer blandt de analfabeter for at recitere Koran overfor dem, for at recitere hans vers og for at rense dem og for at lære dem Koran og Sunnah. Læg mærke, hvor tazkiya, at rense hjertet, den er kommet først, og bagefter bliver der nævnt at lære Koran og Sunnah. Derfor salaf, når de vil opfordre deres børn til at søge viden, de sætter først og fremmest fokus på deres adfærd og manér, og efter de har lært den, så giver den mulighed til dem at rejse for at søge viden. Og derfor også både imam Abu Uthman al-Sabuni, det var han nævnt troen af al-Hadith, og Sheikh al-Islam Demi al-Aqid al-Wasatiyya, de har sluttet den resume omkring troen, som de har skrevet, med de allervigtigste manære og adfærd. Fordi sådan burde al-Sunnah al-Jama'ah i deres opførsel være, hvis de er virkelig som Ahle Sunnah og Jamaah. Og så vil jeg nævne to andre punkter. Og det er den syvende. Man siger aqidat Ahle Sunnah og Jamaah. Troen af Ahle Sunnah og Jamaah. Læg mærke, det er ikke kun Ahle Sunnah. Og det er heller ikke kun Jamaah. Det er ikke kun Ahle Sunnah, og det er ikke kun Jama'ah. Det vil sige, det er en grov fejl, at man fokuserer, at man har troen på plads, og så efter man er totalt ligeglad, om man er samlet med sine brødre, og hvor de står til hinanden og støtter hinanden og hjælper hinanden og være lojale til dem, eller ej. Det handler ikke kun om at holde sig til sunnah. En del af sunnah, det er, at vi skal holde os sammen. Og det er forsamling, al-jama'ah. Og det er det, som mange går glip af, desværre. Hvor de fokuserer kun på at have aqidah på plads og troen på plads. Og om de står, og om de samarbejder med ahle sunnah og muslimerne generelt eller ej, de er totalt ligeglade med det. Og det tyder på, at de har misforstået meningen med Ahle Sunnah al-Jama'ah. Og når man siger Jama'ah, så er der to mening med det. Der er den store Jama'ah, og der er den lille Jama'ah. Den lille Jama'ah, som eksisterer hele tiden, og den er vedvarende til dommerdagen, det er Ahle Sunnah. Dem, som holder fast til den rare tro. Lige mange, hvor mange uroligheder, der vil opstå, der vil være hele tiden nogen, som holder fast til Ahle Sunnah al-Jama'ahs tro. Og det, der tyder på, det er der, hvor profeten Muhammad s.a.w. sagde, La tazalu ta'ifatun min ummati mansuratun tuqatilu ala al-haq. At der vil hele tiden være en gruppe, en flok mennesker, eller en gruppe, på den, som bekæmper på den rette vej, og de er ligeglade, la yadurruhum man khalafahum, wa la man khadalahum, og de er ligeglade, hvem står imod den, og hvem bor støtten, og har ikke støtten. Og den her hadith omkring Ta'if al-Mansura, den er mutawatir. Og Ta'if al-Mansura, har den det samme mening som al-firqa al-najiya? Altså, der er firqa, og der er ta'ifa. Firqa, det er den reddede gruppe. Og ta'ifa, Det er en gruppe, men den har en mindre tal end al-firqa. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Aqid al-Wasiti, han har betragtet, at der ikke er noget forskel mellem firqa og ta'ifa, og at de er ens. Det vil sige, al-firqa al-Sunnah al-Jama'ah, de er al-firqa al-Najiyah og ta'ifa al-Mansura. Men andre ulema, de mente, at ta'ifa al-Mansura, de er en del af al-firqa al-Najiyah. Det vil sige, de bedste blandt Ahl-Sunnah al-Jama'ah, det er dem, som hører til Ta'if al-Mansura. Det er ligesom en lille cirkel, det er ligesom, vi laver en stor cirkel, den svarer til muslimerne. Og så en cirkel i den, en anden cirkel i den store, som svarer til Ahl-Sunnah al-Jama'ah, som er den røde gruppe. Og så en cirkel til i midten, som, hvor der står at Ta'if al-Mansura, hvor de er de bedste blandt Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, som har opfyldt den beskrivelse, som profeten sallam har beskrevet dem med. Og hvor de ulema, som har sagt, at de at Ta'if al-Mansura, det er ikke det samme som al-Firqa al-Najiyah, men de er en del af den, det der bekræfter deres holdning, den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Og hvis en hver gruppe, der kom en hver gruppe, firqa, der kom en lille gruppe ud af dem, ta'ifa, til at søge viden. Og advarer deres folk, når de vender tilbage. Og man kan se i den her vers, hvor Allah har adskilt mellem firqa og ta'ifa. Den anden bevis, som tyder på forskel, rent sprogligt. Al-firqa, det mindste tal i den arabiske sprog, for al-firqa, det er 3. Og ta'ifa, det mindste tal for ordet ta'ifa i den arabiske sprog, det er 1. Og det næste bevis, den hadith, hvor profeten sallam har beskrevet den urolighed, som foregik mellem Ali ibn Abi Talib og Muawiyah, og hvor al-Khawarij, radiyallahu anhuma, og hvor al-Khawarij opstod på det tidspunkt. Hvor profeten sallam han sagde, at den vil bekæmpe den tætteste gruppe til sandheden. يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. Og hvor provinserne han har beskrevet, Ali ibn Abi Talib her, og Muawiyah ibn Abi Sufyan her, som ta'ifa, som tyder på, at rent sprogligt, at ta'ifa, det er noget andet end al-firqa. Og derfor, de både Ali ibn Abi Talibs gruppe og Muawiyah ibn Abi Sufyans gruppe, de var begge to fra Ahl-Sunnah al-Jama'ah, og det er noget, som alle salaf siden sahabat er enige om det. Og det var den første mening for Jama'ah, det vil sige dem, som holder sig til profetens og sahabernes tro. Og det er den lille jama'a. Den store jama'a, det er al-khilafa. Det er al-khilafa. Og derfor salaf, de tilkalder til at ikke bekæmpe khalifa, så længe han implementerer sharia. Så længe khalifa implementerer sharia, selvom han er uretfærdig i nogle tilfælde, eller han vil gå synder, eller han er i sig selv mubtada, han er ikke fra al-Sunnah, alligevel, de siger klart, at man må ikke bekæmpe ham. Så længe han fuldfører sharia, og han laver jihad imod kuffar, og han beskytter folk mod landevejsrøver, og mod kriminelle folk, og lignende. Hvor Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, han sagde, folk har brug for en imame, det vil sige khalifa, lige meget om han er barraten kanet og fajira, lige meget om han er praktiserende og en god khalifa, eller han er en syndig, og han falder i fujur. Så har folk spurgt ham, altså vi har forstået barra, at han er en god en, men hvordan er det med, at han er en dårlig? Så sagde han, det er fordi, han fuldfører de islamiske straf, og han beskytter folk mod de kriminelle og landevejsrøver, og han fuldfører jihad mod kuffar, og han opdeler blandt dem krigsbytte. Så og derfor mange ulema, de har nævnt enigheden blandt ulema, enigheden blandt ulema, at hvis der ikke er en khalifa, så er muslimerne forpligtet til at opretholde khilafa og sætte en khalifa. Og mange har nævnt enheden blandt ulama omkring det, så som imam Qurtubi og mange andre. Og det her, alle de her ting, det tyder på, hvor vigtig samlingen er, som er en stor fundament i vores religion. Og det kan man klart se i rigtig mange vers. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَهُلْ fast alle sammen i Allah subhanahu wa ta'ala ghaib. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا تَفَابَ رِيحُكُمْ أَلَا بَا مِتْسْكِنْس. Ellers I vil blive fortabt, og jeres duft forsvinder. Og Allah, profeten han siger, يَدُوا اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةَ Allah subhanahu wa ta'ala hun over på forsamling, og man shadda shadda fin nar, og hver en, der kommer ud af det, og tager en skæv vej, så er han i helvede, og mange andre hadith. Og den 8. punkt, det er, når man siger aqida, og så hører man tit begreb, som bliver brugt i vores nuværende tidspunkt rigtig meget, og det har sådan har det ikke været blandt de tidligere ulema, og det er manhaj. Allah subhanahu wa ta'ala sagde, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, at vi har gjort til enhver profet, enhver budbring, undskyld, en sharia, det vil sige, som er anderledes end den sharia, som de andre budbringer har fik. Det vil sige, enhver budbring, han blev sendt med sin egen sharia, som er lidt anderledes end de andre, som er anderledes end de andre, generelt, og også minhaj. Og Ibn al-Qayyim, han har fortolket forskel mellem sharia og al-minhaj. Hvor han sagde, sharia, den indeholder specifikke bedømmelser. Den indeholder specifikke bedømmelser. Mens al-minhaj, den indeholder nogle generelle bedømmelser. Specifikke bedømmelser, såsom en bedømmelse omkring salat, så er der noget omkring zakat, noget omkring siyam, noget omkring zakat, hajj. Mens manhaj, det indeholder nogle generelle bedømmelser, som rammer rigtig mange emner og rigtig mange punkter samtidig. Og før Nogle ulama, de tidlige ulama, de har brugt ordet manhaj med hensyn til talaqqi wal istidlal. Hvordan man skal tage imod, hvor, fra hvilke kilder man skal tage imod beviserne til troen, og hvordan de skal fremlægges. Fordi de vildledte sekter, de er ikke ligesom alle sådan, at de vender tilbage kun til Quran og Sunnah, og de holder sig inden for selvs forståelse. Og når de fremlægger det, så fremlægger de det på den samme måde, som blev fremlagt i Quran og Sunnah, som på den samme måde, som selv har fremlagt det. Nej, de har også andre kilder ved siden af. Intellekt og filosofi og logik og ilm al-kalam og de spirituelle følelse og drømmen, som det er de to sidste hos sofister og lignende. Og når de fremlægger det, de fremlægger det også på en anden måde, end det, der står i Koran og Sunna. Ordet manhaj, den bliver brugt omkring det emne. Men i vores nuværende tidspunkt, mange begynder med at bruge ordet manhaj, de mener med det, manhaj til forandring. Det vil sige med, hvordan skulle muslimerne forandre deres nuværende status og tilfælde til det bedste, til at det tilpasser det, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker af os, og forventer os, og beordrer os til. Hvordan de skal opretholdes, og hvordan de skal fuldføres. Det er det, som ordet manhaj mest bliver brugt til. Og det, jeg vil nævne omkring manhaj, det er, når man kigger på ordet manhaj på den, med den sidste betydning, manhaj til forandring, så kan man klart sige, at nogle punkterne, som hører under det, de hører under fundamenten i aqidah. Såsom iman og kufr. Og såsom tawhid al-uluhiyya. Og så er der nogle punkter, som hører under grene i aqidah. Og ikke under fundamenter. Såsom hvad hvis nu khalifa han er totalt uretfærdigt og udover at han er en syndig han udmyger folk. Og han begyndte at gøre nogle ting, som modsiger formålet bagved, at han skulle være khalifa. Hvor han spreder bid'a blandt folk. Og hvor han begyndte med at komme med nogle fornyelser, som kan risikere, at folk pludselig kan ikke længere forstå islam klart. Men han implementerer stadigvæk sharia generelt. Må man så bekæmpe den pågældende eller ej? Man kan klart sige, at der er sket uenighed blandt lignende situation. Og når man siger, at der er sket uenighed, det vil ikke sige, at der er ikke en klart holdning, hvad for en er den stærkest. Men der er sket uenighed blandt selv, siden sahaba. Og hvor nogle fuqaha i lignende tilfælde, de siger, at man skal støtte khalifa lige meget hvad. Og hvor andre, de siger, at hvis khalifa er uretfærdig, så skal man ikke støtte ham. Lad de uretfærdige kæmpe hinanden, og vi skal ikke blande os til. Så er der noget ligesom lignende detaljer, små detaljer, som hører under grene i akide. Tværtimod, når man snakker om en retfærdig khalifa og så videre, det er klart og tydeligt, man må ikke bekæmpe den pågældende lige meget hvad, selvom hvis han har lavet noget fejl. Men den stærkeste holdning, og det som de fleste selv har som holdning, det er, at khalifa, så længe han implementerer sharia generelt, lige meget hvor syndig han er, så må han ikke bekæmpes. Selvfølgelig, man accepterer ikke uretfærdighed. Man accepterer ikke synder. Man rådgiver, man prøver at forandre ting og stå imod. Men at bekrige ham, det er den stærkeste holdning. Det er den, der siger, at det er ikke noget, man må. Og så er der nogle punkter, som hører under manhaj. De hører under fiqh. Hvor nogle af dem, de er solklart. Så som hvis khalifa bliver vantro, så skal han bekæmpes af muslimerne. Og det er noget, som står klart i Prophet Salam Hadith, hvor han sagde, at der er kufran bawah, eller kun fil min Allah i Burhan, hvor Prophet Salam har forbudt at gå imod khalifa med mindre, der står en klart vantroskab, han er faldt i det, som det står i Sahih Bukhari Muslim. Og derfor både Qadi Iyad og Hajj al-Asqalani og mange andre, de har nævnt enigheden blandt ulema, at i den tilfælde, så skal khalifa bekæmpes af muslimerne. Men i nogle tilfælde, så kan der opstå uenighed af den pågældende kafir eller ej, ligesom det, der skete med al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, som blev han ansat fra Bani Umayyah. Og han er kendt meget med hans uretfærdighed. Og hvor han slagte folk under de mindste fejl. Og det er noget, han er meget kendt om det. At profet Salam, han har beskrevet ham. Og hvor, hvor profet Salam har nævnt كذاب ثقيف و ومبيرها على نود لينه واسماء بنت ابي بكر الصديق هنا فتصل قدمه التسبات الحجاج تنسيسته. Salaf blev uenig, hvor nogle har lavet takfir på ham, såsom Sa'id ibn Jubair og Tawus og andre, at jeg kaldte ham for Tawut, mens der var nogle andre fra Salaf, og det er ligesom Hassan al-Basri og al-Mutarraf ibn Shikhir og Abdullah ibn Umar al-Sahabi, de har ikke lavet takfir på ham. Og Anas ibn Malik og andre. Og de har ikke kigget på hinanden som syndige folk på grund af det, den uenighed, eller at de blev villige, der nåede den stil, må Allah beskytte os. Så som man kan se, der er rigtig mange punkter, som hører under det såkaldt for manhaj til forandring. Men det er ikke alle punkter, som er, de er ikke alle sammen ligestillet. Nogle af dem, de hører under fundamenten af aqida. Nogle af dem, de hører under grene af aqida. Nogle af dem, de hører under fiqh. Men under de ting, som er i fiqh, er solklart i Qur'an og Sunna. Så solklart, at Sheikh al-Islam Demi, han siger, hvis man må sige noget lignende, så skal man behandles ligesom mubtadi'a. Og hvor nogle punkter, og så var der nogle punkter, som er hører under fiqh, men hvor der er uenighed blandt ulema, som kan være enten anerkendt eller uanerkendt. Og derfor det er en grov fejl, at nogle folk, de siger, manhaj ahlussunnah wal jamaah. Som om ahlussunnah wal jamaah, de er enige over for hver eneste punkt, og hvor de betragter det, ligesom aqidat ahlussunnah wal jamaah. Hvor de kigger på, hvor de tror, at den her punkt, den er solklart, og alle ulema er enige om det, og hvis nogen tager fejl omkring det, så siger de, han modsiger manhaj ahlussunnah wal jamaah. Og de behandler ham ligesom en, der modsiger fundamenterne hos ahlussunnah wal jamaah, og de begynder med at kalde ham for mubtada, og han er ikke sunni, og han tager fejl, og jeg ved ikke hvad. Og det er et fejl, som har spredt utrolig meget i vores nuværende tidspunkt. Wallah beskyt os. Og det skal man være meget forsigtig med. Og derfor, man skal være forsigtig med det. At man kalder de her punkterne for manhaj, der er ikke noget i vej med det. Men at ligestille alle punkterne og betragte den ligesom fundamenterne hos Ahlussunnah wal Jamaah, det er det, der er en grov fejl, og man skal være forsigtig med det. Det er de her 8 punkter, som vi har gennemgået omkring aqida. Og næste gang, inshallah, vi starter med andre punkter omkring troen på Allah, og derefter troen på englene og resten af imans søjle, og til sidst, vi snakker om forskellige punkter omkring iman og kufur, og andre punkter, som hører under aqida. Og vi stopper her, inshallah, og så vi fortsætter, inshallah, næste lørdag, efter salat al-dhuhr. Og hvis I har nogle spørgsmål, kun inden for det, jeg har fremlagt det, hvis der er noget, som er uforståeligt eller uklart, så er I velkommen til at stille det. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.